Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការភ្នំពេញកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យឡើងបន្តសវនាការនៅចុងខែមករាខាងមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Blinken បដិញ្ញាបង្កើនអំណាចយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសពីអ្នកស្លាប់ដំបូងដោយសារវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចបិទគេហទំព័រចំនួន9ដែលបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសរបស់កុមារនៅកម្ពុជាអតីតសកម្មជនសហជីពម្នាក់បដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់9វិជ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូឈិនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូឈិន
អគុណលក្ខណៈអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទបានបង្កប់ឲ្យលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលសាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដីកាចេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយលោកប្លង់សុផលតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកបញ្ជាក់ថាសាវនាការលោកកឹមសុខាខាងមុខនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេសក្នុងដីកាបង្គាប់នោះឲ្យឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសចូលមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាលសាវនាការទី1នៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីចូលរួមសាវនាការការប្រកាសឲ្យលោកកឹមសុខាចូលសាវនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាវនាការលោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នោះត្រូវបានលើកពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកដោយបារម្ភអំពីការរីលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញដីកាកោះហៅកូនក្តីរបស់លោកចូលសាវនាកានៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022តាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់បានទទួលដីកានេះពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេ
The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពកុខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Antony Blinken នៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានតាំងចិត្តថែរក្សាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការនេះដោយការបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងថ្មីហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាសមត្ថភាពមានប្រៀបរបស់ខ្លួនលោក Blinken បានបញ្ជាក់ពីផែនការតំបន់ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះនៅក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងបញ្ចូលនៅឧបករណ៍ទាំងអស់របស់យើងគឺការទូតយោធាស៊ើបការសម្ងាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានារបស់យើងលោកថាការនេះនឹងរួមទាំងការភ្ជាប់ឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីដាក់បញ្ចូលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោក Blinken បានទទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានព្យាយាមបង្ខំប្រទេសនានាឲ្យជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឬកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានចំនួនជាមួយចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានលាតត្រដាងពីការត្អូញត្អែរជាច្រើនអំពីសកម្មភាពដ៏កខ្វក់របស់ចិនចាប់តាំងពីតំបន់អាស៊ីភីអេសានរហូតដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចាប់តាំងពីទន្លេមេគង្គរហូតដល់បណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក លោក Blinken បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1រយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេស3នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកក៏នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃផងដែរការទប់ទល់នឹងភាពកក់ក្លឿនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងប្រឆាំងកោះតៃវ៉ាន់ជាកិច្ចការដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបៀបវារៈទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken
The Voice of America
ចក្រភពអង់គ្លេសបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់លើកទី1របស់ខ្លួនដោយសារ virus corona បំលែងខ្លួនអូមីក្រុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានប្រកាសពីការស្លាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានព្រមានក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមរលកនៃការឆ្លងថ្មីមកពី virus Omicron លោក Johnson បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3នៅកំណត់ពេលមុនចូលឆ្នាំសកលដែលជាការពន្យឺតការកំណត់ពីពេលមុនរបស់លោករយៈពេល1ខែពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរៀបចំផែនការយោធាជាង40នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមើលជំងឺទូទៅពន្យារពេលការណាត់សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំកាយជាប្រចាំដើម្បីទៅជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ1លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានដំឡើងកម្រិតនៃភាពអាសន្ន COVID-19 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនសន្ទរកថារបស់លោក Johnson ពីកម្រិតទី3ទៅកម្រិតទី4ដែលជាការព្រមានខ្លាំងបំផុតទី2ដោយថា virus Omicron កំពុងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សជាង virus បំលែងខ្លួន Delta ទៅទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យសេវាកម្មសុខភាពជាតិរងបន្ទុកខ្លាំងពីករណីឆ្លងនៃ virus ថ្មីនេះការសិក្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាដូសទី3នៃវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពការពារការឆ្លង virus Omicron ជាងការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទៅត្រឹមចំនួន2ដូសអភិបាលរដ្ឋ Kentucky សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតែមានចំនួន64អ្នកដដែលពីខ្យល់គួច Tornado ដល់ប្រឡាយដែលបានបក់បោករដ្ឋភិកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងកើនឡើងទៀតដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបទាំងអស់ប្រហែលជាគេនឹងមិនដឹងអស់រយៈពេលច្រើនសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមកពីទីក្រុង Frankfort ទីរួមរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Bishir បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាដូចជាពលរដ្ឋនៅ Kentucky ភាគខាងលិចដែរខ្ញុំមានការកើតទុក្ខដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះដែរលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកមន្ត្រីកំពុងឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្យល់គួចដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋដែលបានបក់បោកដោយខ្យល់គួច Tornado យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន4ដែរដែលខ្យល់គួចមួយបានបក់បោកនៅលើដីលើចម្ងាយ321គីឡូម៉ែត្រនៅផ្នែកខាងលិចរដ្ឋ Kentucky ដែលបានបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់នៅតាមផ្លូវវាបក់បោកលោកបាននិយាយទៀតថាផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើនឹងធ្វើការបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់រារាំងកិច្ចការសភាទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រឆាំងនឹងលោក Mark Meadows អតីតនាយកតការឡាយសេតវិមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការបដិសេធរបស់លោក Meadows មិនផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការព្យាយាមប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការសភាមួយដែលរួមមានសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្នើឲ្យលោក Meadows ប្រឈមការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងលោក Meadows បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប Fox News កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់គណៈកម្មាធិការនោះសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Liz Cheney បានបង្ហាញពីសារលំអិតផ្ញើទៅលោក Meadows ខណៈមានការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាទៅលើវិមានសភា Capitol កំពុងកើតឡើង សារទាំងនោះបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាញព័ត៌មានអភិរក្សនិយមធំធំហើយកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកត្រាំនៅពេលនោះបានជំរុញឲ្យលោក Meadows លើកទឹកចិត្តលោកត្រាំឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកលោកស្រី Kenny បាននិយាយទៀតថាសារនោះបង្ហាញពីការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកត្រាំហើយបានចោទជាសំណួរអំពីថាតើតាមរយៈការមិនចាត់វិធានការរបស់លោកត្រាំបានព្យាយាមបង្អាក់ភារកិច្ចរបស់សភាឬទេក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានបង្ហាញថាលោកបានចាញ់ឆ្នោតនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចបាត់គេហទំព័រចំនួន9ដែលបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសរបស់កុមារនៅកម្ពុជាអតីតសកម្មជនសហជីពម្នាក់បដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់9វិជ្ជការរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរងការវាយប្រហារនៅពេលវិបត្តិសកលលោករីកសាយភីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងវិបត្តិស្រីឃ្លាននិងទូរភិក្សនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើងកម្ដៅចំពេលបេសកទូតអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចមកភ្នំពេញសន្និសីទកម្ពុជារបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខឹងសម្បាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសម្រេចបិទគប់គេហទំព័រនិង URL ចំនួន9នាពេលថ្មីៗនេះក្រោមហេតុផលថាគេហទំព័រទាំងនោះបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសរបស់កុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសរបស់កុមារមានកាន់តែច្រើនដោយសារតែកំណើននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាប្រកាសបិទគប់គេហទំព័រចំនួន9បន្ទាប់ពីរកឃើញមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិកុមារសាទរនឹងការបិទគប់នេះនឹងផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាករណីបង្ហោះរូបភាពអាភាសកុមារដែលមានភាពលាយឡំគ្នាទាំងកុមារកម្ពុជានិងបរទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងបានក្លាយជាក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើឲ្យខូចខាតកិត្តិយសរបស់កុមារកម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបិទគប់គេហទំព័រនិង URL ទាំង9នោះបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិតាក់ទងនឹងពេលវេលានៃការបង្ហោះរូបនិងវីដេអូអាហាភាសទាំងនោះមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបន្ថែមថាសកម្មភាពនេះបានជំរុញនិងបង្កឲ្យមានអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សដែលបង្កនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារអ្នកស្រីញ៉ែបសុភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសមួយចំនួនក្នុងគេហទំព័រនិង URL ទាំង9នោះមានរូបភាពនិងវីដេអូរបស់កុមារនៅកម្ពុជាផងដែរ
វាមានលាយគ្នាវាមានរូបភាពកុមារដែរកុមារនៅខ្មែរដែរមិនទាំងត្រង់ទេចាំមានការលាយគ្នាអញ្ចឹងតែធ្វើយើងឈានទៅបាត់ជាបន្តអញ្ចឹងណាចា
អ្នកជំនាញសិទ្ធិកុមាររូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅមានគេហទំព័ររូបភាពនិងវីដេអូអាភាសជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារដើម្បីទទួលការត្រួតពិនិត្យឈានដល់ការពិចារណាថានឹងត្រូវបិទគប់ឬយ៉ាងណានោះប្រលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគឺជាអំពើល្មើសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កុមារ
កុមារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយអាចថាជួនកាលថាជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមិនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែរឿងកុមារមួយទៅបីស្ម័គ្រចិត្តក៏គេអត់ចូលជាការដែរពីព្រោះកុមារគាត់អត់ដំមានការសម្រេចចិត្តអីបានត្រឹមត្រូវទេហើយនៅពេលណាដែលយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបរូបភាពអាហារគេអញ្ចឹងគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មធំណាស់ទៅលើកុមារចា៎ហើយវាជាបទប្រក្រតណាវាជាបទល្មើសអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលនៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៀតបានន័យថាធ្វើឲ្យកុមារដទៃទៀតហ្នឹងក៏រងគ្រោះដែរហើយកុមារដែលគាត់បានត្រូវបានគេបង្ខំហ្នឹងក៏គ្នារងគ្រោះដូចតែហើយចា
៎លោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការជួបនអីបន្តថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូអាសាកុមារដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមានការកើនឡើងច្រើនដោយសារការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានការកើនឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នៅពេលដែលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងវាទូលំទូលាយហើយក្មេងៗក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់រឿងអ៊ីនធឺណិតនឹងច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការផ្សាយភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះកាន់តែធំជាងមុន
លោកស្រីបន្ថែមថាអញ្ញាធរពពន់កំពុងមានវិធានការលើករណីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើជនល្មើសដែលពពន់នឹងការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសទាំងនោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Apple Cambodia លោកសំលៀងសិលាលើកឡើងថាគេហទំព័រអាហាភាសចំនួន9ដែលសមត្ថកិច្ចទៅប្រកាសបិទនេះគឺជាគេហទំព័រដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការចែកចាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសកុមារមានការកើនឡើងប៉ុន្តែអញ្ញាធោពិបាកក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណកុមារនិងអ្នកប្រព្រឹត្ត
បញ្ហាទី1គឺយើងគួរកត់សម្គាល់ថារូបភាពមួយចំនួនធំគឺបានផលិតដោយកុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរយៈការចាញ់កលល្បិចនិងការលួងលោមរបស់ជនប្រព្រឹត្តឬក៏តាមរយៈការអូសទាញឲ្យថតនិងផលិតរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងដើម្បីចែករំលែកហើយទី2បច្ចេកវិទ្យាគឺបានបង្កនៅបរិយាកាសអំណោយផលដល់អ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងការលាក់កំបាំងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេ
លោកសំលៀងសិលាបន្ថែមថាអញ្ញាធរគួរបង្កើនវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការចាយច່າຍរូបភាពអាហារទាំងនេះដោយចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តមកដំទីតូសតាមផ្លូវច្បាប
់ត្រូវពង្រឹងនៅយន្តការនៃការសហការអន្តរជាតិមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពកុមារនេះជាបទឧក្រិដ្ឋអន្តរជាតិគ្មានព្រំដែនជនទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការអន្តរជាតិហើយនឹងជំរុញនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងការចាយច່າຍរូបភាពទាំងនេះហើយនឹងគិតគូរអំពីការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌឬក៏យន្តការគោលនយោបាយនឹងច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅការប្រឈមនឹងចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្ន
មកតាមលោកសំលៀងសិលាក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានករណីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហភាសរបស់កុមាររហូតដល់ទៅ71,000ករណីដែលលោកថានេះជាសញ្ញាណគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត140នាក់បានបន្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទសួរជនជាប់ចោទមួយរូបគឺលោកលេងសេងហុងអតីតសកម្មជនសហជីពអំពីតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយមន្ត្រីបកប្រឆាំងក្នុងការជំរុញឲ្យមានចលនាប្រមូលផ្តុំមហាជននិងពលករឲ្យរួមដំណើរក្នុងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកហូរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនសហជីពមួយរូបលោកលេងសេងហុងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាលសវនាការនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកក្នុងការចលនាឲ្យមានការគាំទ្រពីមហាជនអនុវត្តផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនខុសពីជនជាប់ចោតមុនលោកលេងសេងហុងដែលត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរអំពីការទទួលផែនការពីឆ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានខ្លះរស់នៅប្រទេសកាណាដានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគៀកគាំទ្រពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសួរដេញដោលនៅក្នុងសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសួរឲ្យលោកលេងសេងហុងឆ្លើយបំភ្លឺគោលបំណងចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ជាទីដែលត្រូវតុលាការសង្ស័យថាមានការជួបជុំ ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអនុវត្តទម្រង់បដកម្មដោយនៅទីក្រុងហុងកុងនិងប្រមូលក្រុមពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃឲ្យមកចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកលេងសេងហុងអាយុ34ឆ្នាំបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីក្រោមហេតុផលថាផែនការដែលទៀមទាឲ្យមហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះអាចបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងបានតាំងសំណួរថាក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាផែនការវិលត្រឡប់នោះត្រឹមត្រូវទេលោកលេងសេងហុងតបភ្លាមៗថាខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តំណាងអយ្យការបន្តសំណួរថាហេតុអ្វីខុសច្បាប់លោកលេងសេងហុងដែលជាអតីតប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយរូបផងនោះលើកឡើងដោយសម្ដៅទៅលោកសំស៊ីថាព្រោះគាត់និយាយមកឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រម៉ែប្រមូលពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាជារឿងនាំឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមអំឡុងពេលសួរដេញដោលក្នុងសកម្មភាពជាង1ម៉ោងតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងនិងមេធាវីការពារជនជាប់ចោតលោកសំសុគង្គបានជជែកសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកលេងសេងហុងជាមួយនឹងលោកខៀនវិសេសតេតិនការទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងរយៈពេលនៃការស្គាល់គ្នារវាងលោកលេងសេងហុងនិងលោកខៀនវិសេសប៉ុន្តែលោកលេងសេងហុងលើកឡើងក្នុងសវនាការថាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយលោកខៀនវិសេសដែលជាអតីតមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាទំនាក់ទំនងរាប់អានជាមិត្តធម្មតាប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលលោកស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអំឡុងឆ្នាំ2019នោះលោកក៏មិនបានចូលរួមសិក្ខាសាលារៀបចំដោយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរដោយសារលោកឃើញមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកចូលរួមលោកលេងសេងហុងប្រាប់ក្រុមក្សាជំនុំជម្រះថាដោយហេតុលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនៅតុលាការកម្ពុជាដូច្នេះលោកខ្លាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងណាមួយទើបបានជាមិនចូលរួមសិក្ខាសាលានោះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះយ៉ាងហោចណាស់ជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានាយរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណុំរឿងចាក់ស្រេះខាងលើมันអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់បានលឿននៅតុលាការទេព្រោះថាជាសំណុំរឿងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកជឿថាមានតែការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយណាមួយប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបាន
វាជាបទពិសោធន៍កន្លងមកបើសិនជាការចរចាផ្នែកនយោបាយធ្វើទៅបានហើយមានការស្រុះស្រួលគ្នាទៅបានអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវារឿងទាំងអស់ហ្នឹងការបញ្ចប់វាអាចនឹងឆាប់ទៅបានហើយវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមផ្នែកនយោបាយនោះ
នៅចុងបញ្ចប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការកើនឡើងនៅវិសមភាពនិងការរីកសាយភាយនៃវិបត្តិជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានបំផ្លាញដកក្តីសង្ឃឹមដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញពិភពលោកមួយដែលមានភាពប្រសើរជាងមុននិងមានសមភាពជាងមុននៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជើងពូឈិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់ទីញ៉ូ ហ្គាតារេសបានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកមួយលោកហ្គាតារេសថ្លែងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូថា
The COVID-19 pandemic, the climate crisis, and the expansion of digital technology into all areas of our lives have created new threats to human rights. Exclusion and discrimination are rampant.
ជំងឺ COVID-19 វិបត្តិអាកាសធាតុនិងការពង្រីកបច្ចេកវិទ្យា Digital ចូលទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងបានបង្កើតនូវការគំរាមកំហែងថ្មីចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស ការផាត់ចេញនិងការរើសអើងកំពុងកើនឡើងកាន់តែច្រើនលំហសាធារណៈកំពុងរួមតូចភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានកំពុងកើនឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកុមាររាប់លានអ្នកកំពុងបាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំវិសមភាពកំពុងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង
ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថាផលវិបាកនៃការកើនឡើងនៅវិសមភាពគឺជារឿងដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1948មកលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជំហានទៅមុខសំខាន់នានាបើទោះបីជាមិនមែនជាការវិវត្តជឿនលឿនទៅមុខក៏ដោយគឺត្រូវបានធ្វើឡើងលោកស្រីបាននិយាយថាពិភពលោកបានរីកចម្រើនកាន់តែមានឡើងប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុកាន់តែវែងជាងមុនហើយស្ត្រីកាន់តែច្រើនមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចប្រសើរជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់នៅលើពិភពលោកបានបំផ្លាញដំណើរវិវត្តទាំងនេះលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់នៅពេលដែលដឹងថាទំហំនៃវិសមភាពដែលជំរុញបន្ថែមដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Bachelet ទៅត្រឡប់មកពីបេសកកម្មទៅកាន់ប្រទេស Burkina Faso និងប្រទេស Niger ដែលប្រទេសទាំងពីររងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់លោករូផាក់ COVID ដែលជាអ្នកនាំពាក្យលោកស្រី Bachelet បាននិយាយថាលោកស្រី Bachelet បានមើលឃើញនូវផលប៉ះពាល់ដ៏ហិនហោចលើសង្គមទាំងនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាពលោកខូវីលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Bachelet បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាបរិះវ័យក្មេងដែលគ្មានការងារធ្វើគ្មានអនាគតគ្មានក្តីសង្ឃឹមគឺងាយនឹងត្រូវបានគេបញ្ឆោតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឲ្យកំភ្លើងមួយដើមនិងប្រាក់$10 ដុល្លារលោកខូវីលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They see the knock-on effect which then results in people being killed in villages being destroyed in women being raped and in just general horror stories but which are
អ្នកឃើញនៅហេតុការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅទីបំផុតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ភូមិត្រូវបានដុតបំផ្លាញស្ត្រីត្រូវបានចាប់រំលោភនិងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចាក់ឫសចាក់គល់នៅក្នុងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាពដែលយើងកំពុងនិយាយនៅពេលនេះ
លោកស្រីបាសចលិតបាននិយាយបន្តទៀតថាសមភាពគឺជាស្នូលនៃសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាសមភាពក៏ជាស្នូលនៃដំណោះស្រាយផងដែរដែលអាចនាំមកនូវសេចក្តីមនុស្សធម៌ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃវិបត្តិសកលលោកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានព្រមានថាសេចក្តីត្រូវការខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកហើយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនលានអ្នកប្រឈមនឹងវិបត្តិស្រីឃ្លាននិងគ្រោះទុរភិក្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាអ៊ូវីអេពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេតុណ្ហភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមចុះក្រោមកម្រិត0អង្សាហើយគេរំពឹងថានឹងចុះដល់25អង្សាក្រោម0អង្សាសេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនប្រមាណថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ3.5លាននាក់ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារចំនួននិងសង្គ្រាមមិនបានប្រឹងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់នៅពេលមានធាតុអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងទេលោកបាបាបាឡូសអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅ UNHCR និយាយថាគ្រួសារខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងជាច្រើនគ្មានទីជម្រកសមរម្យមិនមានសម្ភារៈមកពាក់ក្រាស់ក្រាស់នឹងមិនមានប្រេងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កម្ដៅទីជម្រកទេលោកថ្លែងថាពួកគេគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់មិនមានឱសថនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនឹងការជួយសង្គ្រោះចាំបាច់ទេ
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
វិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងរាល់ថ្ងៃនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការស្រែកឃ្លានក្នុងប្រទេសនេះមានកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រជារាស្ត្រជិត23លាននាក់ គឺចំនួន 55% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបកំពុងស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងហើយ 7.9 លាននាក់ប្រថុយប្រឋាននិងទុរភិក្ស
កាលពីពេលថ្មីៗនេះឌូបាឡូចបានត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងយូរក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនិយាយថានៅពេលលោកថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកបានឃើញភាពទុរគតនិងការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនិយាយថាលោកបានជួបពូម្ដាយគ្មានប្តីដែលគ្មានទីជម្រកឬអាហារសម្រាប់កូនពួកគេលោកថ្លែងថាលោកបានជួបមនុស្សចាស់ចាស់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយត្រូវថែរក្សាចៅចៅកំព្រា
One single mother that I met, she has a 6-month-old baby, a 12-year-old son, a 10-year-old
ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបមានទារកម្នាក់អាយុ6ខែកូនប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំកូនស្រីម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំព្រមទាំងមានឪពុកម្ដាយដែលគាត់ត្រូវថែរក្សាពីព្រោះប្តីគាត់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរក្សាគ្រួសារទាំងស្រុងហើយកូនគាត់ស្រីឃ្លានដូច្នេះកូនទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំនិង10ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើការងារ
ទូបាឡូសពលថាកម្រិតនៃការមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់កើនខ្លាំងដោយកុមារច្រើនអ្នកទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោកនិយាយថាស្ថានភាពកុមារ3លានអ្នកគ្មានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ជាកង្វល់ខ្លាំងលោកព្រមានថាក្មេងៗ1លានអ្នកក្នុងចំណោមកុមារទាំងនេះប្រថុយប្រថាននឹងការស្លាប់បើពួកគេមិនបានទទួលការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការជាបន្ទាន់នៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានប្រមាណ700,000អ្នកទូទាំងប្រទេសនៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានជួយមនុស្សជិត60,000អ្នករៀងរាល់អាទិត្យលោកបាឡូសនិយាយថាចំណាត់ការនេះកំពុងធ្វើដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះទៅឲ្យមនុស្សចាស់អ្នកថែមទៀតនៅមុនការធ្លាក់ទឹកកកខ្លាំងឬរាំងការដឹកជញ្ជូនលោកថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រូវការការគាំទ្រជាបន្តថែមទៀតសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកនេះនិងក្នុងឆ្នាំក្រោយលោកពលថាទីភ្នាក់ងារលោកត្រូវការប្រាក់ជិត375លានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឡើងកម្ដៅចំពេលបេសកទូតអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចមកភ្នំពេញសន្និសីទកម្ពុជារបស់លោក Biden អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យក្រុមអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការខឹងសម្បាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពីថ្ងៃក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលូអាវុធមកកម្ពុជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងវត្តមានបេសកទូតនេះនៅកម្ពុជាភាពតានតឹងទ្វេភាគីហាក់មិនស្រកស្រុតកម្ដៅនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទណ្ឌកម្មដាក់កំហិតការលូសពាវុធដល់កម្ពុជាលោកអូនឈិងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឈានទៅដល់ភាពតានតឹងថ្មីមួយទៀតចំពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់បំរាមលោកសពាវុធដល់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរាយការណ៍ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយទូអង្គនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើតឡើងនៃយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជាក្រោយភាគីកម្ពុជាបានវាយកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោមហេតុផលឬទីតាំងស្ថាប័ននេះនឹងការទទួលជំនួយចិនក្នុងការជួយពង្រីកធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានតបខាងលើកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនមិនមានគម្រោងបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងឲ្យចិនមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅផែយោធារៀមឡើយតែទោះបីជាមានការទទួលទស្សនកិច្ចប្រេសិតយោធាអាមេរិកនៅទីនោះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក៏ដោយភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនចុះសម្រុងគ្នាសម្ពាធមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីភាគីអាមេរិកដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការបរទេសនិងនាយឧត្តមនាវីទេវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលបានចោទលោកទាំងពីរថាបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាឯកជនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅរៀមនេះនៅមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលោកអាវុធឲ្យនេះលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងបានដាក់បញ្ជាលែងឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៃប្រតិភូបរទេសដែលលោកតំណងសម្ដៅទៅមន្ត្រីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនៅមូលដ្ឋានសមរៀមតទៅទៀតហើយប្រាប់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឲ្យឈប់អត្ថាធិប្បាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍផែរៀមទៀតផងក្នុងចំណោមមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងបន្តបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភនៃរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លើអ្វីដែលលោកហៅថាជាលទ្ធភាពនៃការមានវត្តមាននៃទីតាំងយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជាបេសកទូតរូបនេះបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជាក្តីបារម្ភនោះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយពីភាគីកម្ពុជានៅឡើយ
យើងមិនទាន់ឃើញមានការចម្រើនឡើងទៅមុខនៃស្ថានភាពដូចដែលយើងចង់បាននៅឡើយទេម្ល៉េះហើយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងប្រកាសដាក់ចេញ410វិធានការជាការឆ្លើយតបដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាដូចដែលយើងយល់ដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងទៅមុខមិនគ្រាន់តែផលប្រយោជន៍យើងខ្ញុំនោះទេតែគម្រាមដល់ផលប្រយោជន៍តំបន់ទាំងមូលដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាផងដែរដែលគឹកណាទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិនមានចរិតកាន់តែស៊ីជម្រៅ
ជាមួយតនកម្មក្នុងរូបភាពជាបំរាមលក់ឬផ្គត់ផ្គង់សពាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកវិទិកា Facebook ឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នៅតែប្រមាណនាទីមុនសន្និសីទកាសែតរបស់លោក Chollet ចាប់ផ្ដើមការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រក្នុងភាសាចំអឲ្យការដាក់បំរាមលក់សពាវុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1994បន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាវុធរុស្ស៊ីមិនចាប់យកប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកនោះថាជាប្រការត្រឹមត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យគ្រប់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ប្រមូលយកអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកម្ទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែងលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយបញ្ជាក់ថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនយល់ព្រមទិញអាវុធពីអាមេរិកពិតជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់នយោបាយការពារជាតិរបស់កម្ពុជាហើយវាក៏ជាសារព្រមានមួយប្រាប់ទៅខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួនក្រោយឲ្យបានជ្រាបថាបើចង់មានឯករាជ្យលើវិស័យការពារជាតិសូមកុំប្រើអាវុធរបស់អាមេរិកក្នុងកំណត់ផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះអមនៅរូបថតពីសញ្ញាដែលគេឃើញរូបលោកនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ដៃនៅជជែកគ្នាដែលជារូបថតឯកសារតាំងពីអំឡុងរដូវកាលប្រជុំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅមកម្លេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងបំរាមលោកអាវុធនៃរដ្ឋការរបស់ខ្លួនលោក Derek Chollet បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់នោះទេកាលឡើងប្រមគ្នានៅថ្ងៃដដែលបណ្ដាញឃោសនាបំពេញសម្លេងដែលស្និទ្ធស្នាលនៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាសារព័ត៌មាន Fresh News ជាដើមបានផ្សព្វផ្សាយបទយកការរបស់ខ្លួនអំពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងពីវត្តមាននៃគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កាលពីអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70នៅទីក្រុងប៉េកាំងឯនោះវិញលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងនៃដើមថានាពេលកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបំពោងនិងលាបពណ៌ទៅលើការបដិបត្តិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីរវាងចិននិងកម្ពុជាដោយគរឿងកំហែងដាក់សម្ពាធនិងដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាការអនុវត្តដែលមានចរិតអង្អាត់និងយាយីធ្វើបាបដែលគេស្គាល់មកហើយនេះបានល្មើសនឹងក្រមប្រតិបត្តិជាមូលដ្ឋាននៃអភិបាលកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរភាគីចិនប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើបែបនេះនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងវិនប៊ីន
តបនឹងសំណួរថាតើភាពតានតឹងជាមួយកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាប្រធានបដូវវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022ដែរឬទេលោក Solet បានថ្លែងថា
One of the frustrating things is we feel like
អ្វីដែលយើងមានការខ្វល់ខ្វាយចិត្តនោះត្រង់ថាបញ្ហាដែលយើងយល់ខុសគ្នាទាំងអបាមានេះអាចចូលរាំងស្កាត់ផ្លូវមិនឲ្យរដ្ឋយើងទាំងពីរអាចឈានទៅដល់សក្តានុពលពេញលេញដែលអាចសម្រេចបានក្នុងនាមជាដៃគូក្នុងស្មារតីនេះដែលយើងកំពុងប្រស័យជជែកតាក់ទងគ្នាដោយតែខ្ញុំត្រូវមកទីនេះគឺដើម្បីជជែកដោយចំហអំពីវិស័យដែលយើងមិនឯកភាពគ្នាហើយកាន់តែសំខាន់ជាងនេះដែរនោះរក្សាការផ្ដោតទៅលើអនាគតនៅផ្នែកវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងឯកភាពគ្នាហើយព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នា
បេសកទូតរូបនេះបន្តដោយកោសសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញប្រាប់លោកនៅគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកបានបញ្ជាក់ចំហថាអាមេរិកចង់ឲ្យគម្រោងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាទទួលជោគជ័យ
តំណែងប្រធានអាស៊ានមានភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលអាស៊ានកាន់តែជោគជ័យរបាពិដាននៃការទទួលខុសត្រូវទាំងនោះក៏កាន់តែខ្ពស់ផងដែរ
អំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Solet បានជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាបេក្ខភាពអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរបស់កម្ពុជាដែលបើមិនមានការប្រែប្រួលទេនឹងត្រូវចូលទៅកាន់តំណែងនៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកហ៊ុនសែនទើបនឹងបានបោះដៃប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីដើមខែកុម្ភៈនឹងទើបត្រូវបានគេរាំងស្កាត់មិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនានាក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Derek Solet និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចំទោះអ្វីទៅនឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយរបបសឹកនោះទេត្បិតដើម្បីតែការប្រស្រ័យតាក់ទងនេះហើយទើបនៅបន្តមានវត្តមានស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសភូមាមកទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ន
តែការប្រស្រ័យតាក់ទងត្រូវមានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់ដែលមិនធ្វើឡើងដោយទេគ្មានអ្វីត្រឡប់មកវិញនោះទេហើយយើងចង់ឃើញការចម្លងឡើងក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម្ល៉េះហើយយើងរំពឹងថារាល់ការប្រស្រ័យតាក់ទងធ្វើការនានានៅពេលខាងមុខថាវាត្រូវតែនាំត្រឡប់មកវិញនូវលទ្ធផលហើយរំពឹងថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលគ្រាន់តែធ្វើសម្បទានដល់របបសឹកឡើយ
លោក Derek Solet នឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីចាកចេញពីកម្ពុជាថ្នាក់លើរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ក៏គ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃផងដែរក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោកជូបៃដិនចាត់ចែងសន្និសីទមួយតាមរយៈបណ្ដាញវីដេអូជាមួយនឹងប្រទេសជាតិជាង100ដែលមានទឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបញ្ជូនសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោកជេមីដេតមឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីជាង70ឆ្នាំមុននេះលោក Winston Churchill នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានព្រមានថាវាំងននដែកមួយត្រូវបានរុញចុះក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបែងចែកទ្វីបនេះរវាងពួករដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសភាពរបស់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្រុង Fulton រដ្ឋ Missouri មេដឹកនាំក្នុងសម័យសង្គ្រាមល្បីឈ្មោះរូបនេះបានសុំដល់ក្រុមប្រទេសជាតិសេរីឲ្យចូលជាមួយគ្នាជាឯកភាពបើមិនធ្វើដូច្នេះទេយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទេសមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរសន្ទរកថាលោកបាននាំឲ្យមេដឹកនាំសូវៀតលោក Joseph Stalin ខឹងសម្បាខ្លាំងហើយបានហៅការព្រមានរបស់លោក Churchill ថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមតែ3ឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការអំពាវនាវដោយលោក Churchill ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាហើយអង្គការអូតង់បានកើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសជាតិមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចបានចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញការពាររួមគ្នាមួយដែលពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចារអ្នកមានជំនឿថាបានបញ្ជាមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូលោក Joe Biden រៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលជាសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ធ្នូដោយមានប្រទេសជាតិជាង100ចូលរួមដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកសន្និសីទនេះនឹងបញ្ជូនសារនៃការបដិញ្ញាជិតមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងលោកសន្តកថាលោកឈិឈិលនៅក្រុងហ្វុលតិនដែរសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យនេះបណ្ដាលឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងហើយនៅពេលនេះពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរទាំងរុស្ស៊ីទាំងចិនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ធ្នូលោកហ្សូលីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយក្នុងក្រុងប៉េកាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅខ្លួនឯងថាជាមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់អ្វីដែលហៅថាសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានបង្ខំនិងរំខានក្រុមប្រទេសមានប្រព័ន្ធសង្គមនិងគំរូអភិវឌ្ឍផ្សេងពីខ្លួនការមិនយល់ព្រមពីក្រុមប្រទេសកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានបន្តឡើងកាលពីខែមុននេះជាមួយអត្តបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយដោយពួកប្រសិទ្ធរុស្ស៊ីនិងចិននៅរដ្ឋធានី Washington ពួកគេបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាផលិតផលនៃការគិតបែបសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រសិទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសន្និសីទកំពូលនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាខាងមនុស្សគមវិជ្ជានឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងពិភពលោកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាថ្មីថ្មីថែមទៀតប្រទេសចិនហាក់ដូចជាខឹងខ្លាំងជាពិសេសដោយសារមានការចូលរួមដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយនិយាយថាកោះនេះគួរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកំណើនភាពតានតឹងតែខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគ្នាហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យមានជំនួយតិចតួចពីសន្និសីទកំពូលនេះដែរសន្និសីទតាមបណ្ដាញវីដេអូនេះមានឡើងនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលបដិការនៅក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងអាជ្ញាធរវិមានកម្លាំងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីជៀសចេញក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងពីបទធ្វើឃាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រុស្ស៊ីនៅលើដីអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានដាក់ក្រុមទាហាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាចលនាធំបំផុតរបស់ក្រុមទាហានកងរថក្រោះនិងមីស៊ីលរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចូលលុកលុយក្នុងតំបន់ Donbass នៃប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក Biden ដែលបាននិយាយជាមួយសមាភិករុស្ស៊ីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ធ្នូបានសន្យា ថានឹងមានការផ្ដាំគំនិតទូលំទូលាយនិងមានន័យបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកពូទីនមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលមនុស្សចរណៈបារម្ភថាលោកអាចធ្វើបាននោះហើយបើតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាសន្និសីទកំពូលតាមបណ្ដាញវីដេអូរវាងលោក Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping កាលពីខែមុនបានធ្វើតែបន្តិចបន្តួចដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានតឹងតែងដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងទៅលើចលនានំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងនិងការបង្ក្រាបលើសហគមន៍ភាគតិចគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះបានឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវេហ្គាជាង100,000នាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចឯទៀតឯទៀតបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវនិងបានបង្ខិតបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរូបមន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យគំប្រទេសក្រីក្រខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយបន្ទាប់មកអាចជាការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលគេស្គាល់ថាជាការទូតអន្តរបំណុលលោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ចានដងពីភាពខុសគ្នាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការអំពាវនាវទូលំទូលាយរបស់លោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រៀបការពារខ្លួនឯងហើយអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សជាតិនៅមានគេល្អនិងមានភាពស្មើគ្នាជាងក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដើម្បីគូសបញ្ជាក់ថាពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យនៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីមួយចំនួនដើម្បីប្ររូបសន្និសិទកម្ពុជាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយកជាទីតាំងនៅក្រុមជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលអំពើពុករលួយការសង្កត់សង្កិនឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់ចែងនិងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតលើសិទ្ធិមនុស្សពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកចូលរួមឯទៀតឯទៀតនឹងបង្ហាញការប្រឹងប្រៀបធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែក៏នឹងបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រឹងប្រៀបរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេផ្ទាល់ដោយថ្លែងថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់សន្និសីទកម្ពុជានេះគឺលើឧបសគ្គនិងឱកាសប្រឈមរបស់ពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដល់វេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសន្យារួមគ្នាស្ដីពីការកែតម្រង់និងការផ្ដាំគំនិតសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសផងខ្លួននិងក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានជៀសវាងការចាត់ទុកសន្និសីទនេះថាគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធរវាងពួកប្រទេសមហាអំណាចហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលើផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយចេរភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដឹកនាំដោយធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រមែ9ប្រទេសក្នុងពិភពលោកឲ្យពុះពៀឧបសគ្គរួមគ្នាលោកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការនេះតម្រូវឲ្យជនជាតិអាមេរិកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតធ្វើដូច ្នាដែរប្រទេសហុងគ្រីក្នុងចំណោមគោលដៅសំខាន់ៗនៃសន្និសីទកំពូលនេះមានការខិតខំបញ្ឈប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមអ្នកវិភាគខ្លះថាសេចក្តីសម្រេចផាត់ប្រទេសហុងគ្រីចេញដែលជារដ្ឋសមាជិកតែមួយគត់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនត្រូវបានអញ្ជើញមានន័យថាជាការបញ្ជូនសារជាក់លាក់មួយថាមានដឹកនាំហុងគ្រីលោកវីកទ័រអូបាននិងពួកអ្នកធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយមិនអាចរំពឹងថានឹងមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឡើយលោក Steven Feldstein ដែលជាអតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសហុងគ្រីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមជាមួយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនិងលទ្ធភាពដែលអូបានអាចប្រើសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់គាត់ជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសហុងគ្រីជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានហេតុផលផាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះតែជាមួយប្រទេសជាង100ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោក Feldstein និងពួកជនឯទៀតអតីតបារម្ភថាសន្និសីទនេះប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ដោយគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយបានតែពិភាក្សាគ្នាដោយមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតែបន្តិចបន្តួចលោក Feldstein ដែលនៅពេលនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯអង្គការ Carnegie Endowment for Peace ជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថាមានការប្រថុយប្រថានថាសន្និសីទធំនេះតាមបណ្ដាញវីដេអូនឹងបញ្ចប់ដោយធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចណាស់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រុមលោក Biden បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពពេញមួយឆ្នាំនៅក្រៅសន្និសីទនេះដែលនឹងប៉ុនប៉ងធ្វើការសន្យាឲ្យទៅជាការបដិញ្ញាជាក់លាក់តែគេត្រូវរង់ចាំមើលថាតើការប្រឹងប្រែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាលោក Feldstein ពោលថាដោយធំជាងមុនសន្និសីទនេះអាចរួមបញ្ចូលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនដែលអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនលោក Joshua Kirklassic ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសហៅ Council on Foreign Relations លោកមានកង្វល់តិចជាងលោក Feldstein លោកនិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden ប្រហែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសន្និសីទកំពូលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកថានថារដ្ឋបាលនេះអញ្ជើញប្រទេសជាង100មានរួមបញ្ចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកិនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ៊ីរ៉ាក់ហ្វីលីពីននិងប្រទេសអេទៀតដែលមិនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពស៊ីវិលក្រាស់ក្រែលទេលោកសង្ស័យថាប្រទេសខ្លះត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាសន្និសីទកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគូសបញ្ជាក់សេរីភាពស៊ីវិលសេរីភាពនៃមនសិការនិងការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅពេលវេលាមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផុយស្រួយនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.